direct from Washington, the voice of America, VOA.
Habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah kaga imaanaysa Washington.
Waafidnimada talaada ah bisha Febraayo waa 20 sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16.19 mitirban iyo bogga internetka ee voasomali.com idaacadda caawana waxaa idin daadihin doona Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed.
Qodobada aad ku dhigaysan doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah wareysta inu la yeelanay wasiirka maaliyadda Soomaaliya oo ka hadlayana muhiimadda bixinta canshuurta ay dawladdu soo rogtay.
Shan kun oo milyan baa inagu leeyahay, shan kun oo milyan iyo bad baa inagu leeyahay. Adiyadu waxaa la dhahaa lacageeda nasiiya. Haddaad doonaysaan inay ka daynana oo idin furo ama ha kale oo deeqa kale idin furo, wax walba la inagu curyaamiyo. Waxyaalaha iyo waxyaalaha iyo waxyaalaha qabta inaan dakhliga ururino dadku inay siriyas yihiin la ogaado, inay dadkan ka go-an tahay inay canshuur ay ka ururinayaan in la ogaado, iyaduna way tahay.
Warbixin ku saabsan xukun dil ah oo sarkaal ka tirsan ciidamada dawladda ah oo lagu riday
maxkamadda waxaa u cadaatay in gaashaanle sare Cabdinaasir Xoos Maxamed uu yahay dambiile galay dambiga lagu soo oogay. Waxay maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuum ex-sareeye guuto Saciid Aadan Yuusuf Saciid Marino.
Qodobadaas iyo warar kale oo Soomaaliya ku saabsan ayaad dhageysan doontaan marka hore si ku soo dhawaada warkii dunida. Hay'adda Qaramada Midoobay u qaabilsan caruurta ee UNICEF ayaa warbixin cusub oo ay soo saartay ku sheegtay in caruurta ku dhalata dalalka fakhriga ahi ay 10 jeer kaga halis badan yihiin kuwa ku dhasha dalalka horumaray marka ay timaado dhimashada. Inkastoo rubuc qarnigii la soo dhaafay laga sameeyay horumar baaxad leh dhinaca caafimaadka caruurta, ayaa haddana waxay UNICEF sheegtay in aan wax horumar ah laga sameynin ka hortagidda waxa keena dhimashada caruurta halka bil ka yar. Enrita Fore oo ah agaasimaha guud ee hay'adda UNICEF ayaa sheegtay in badi waxa keenaya dhimashada caruurtan ay yihiin kuwa laga hortagi karayo. Waddamada ugu halista badan ee caruurta ay ku dhintaan waxaa koowaad ah waddanka Pakistan, halka dalka ugu wanaagsan caruur ee ku dhalatana uu yahay waddanka Japan. Waxaa sidoo kale dalalka halista caruurta ay kala kulmaan ka mid ah dalalka Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe, Soomaaliya, Afghanistan, Lesotho, Guinea Bissau, South Sudan, Ivory Coast, Mali iyo Chad.
Kadib toogashadii ka dhacday iskuul ku yaala gobolka Florida ee dalkan Mareykanka ayaa madaxweyne Donald Trump waxa uu sheegay inuu wado dadaal la doonayo in lagu xoojiyo in qofka hubka gadanaya loo sameeyo baaritaan dheer oo xagga caafimaadka ah kahor inta hubka aan loo ogolaan inuu gato. Sida aqalka cad wars uu soo saaray ay ku caddahay arrinka madaxweyne Donald Trump inuu ka hadlo waxa ay timid kadib markii caro ay ka dhalatay guud dilalka wadarta ee ka dhacay dalkan Mareykanka. Wargeyska Washington Post iyo TV-ga ABC News ayaa cod qaadis dadweyne oo ay sameeyeen shalay oo Isniin ahayd lagu ogaaday in 86% dadka u soo jawaabay oo intooda badan ahaa Democrats ay yihiin dad sheegay in sharci adag oo xadidaya hubka loo baahan yahay in la helo si taasi loo sameeyana waxa ay imaanaysaa in toogasho fara badan lagu hortago sida midda ka dhacday Florida oo kale. Sidoo kale 67% dadka codadkaasi dhiibta ayagana oo sheegay in ay u janjeeraan dhanka Republicanka ayaa sheegay in sharci adag oo kasta oo la helo uusan joojinayn toogashada dad badan ay ku dhintaan gudaha dalka Mareykanka. Laakiin 3 meelood meel in ka badan oo dhinacyadaasi ah ayaa isku raacay inay muhiim tahay in la helo baaritaano xagga maskaxda oo loo sameeyo qof kasta oo hub gadanaya ka hor inta uusan hubkaasi la bixin. Isku soo wada duuba 77% dadka codkaasi dadweyne laga qaaday ayaa sheegay in Kongreska uusan sameynin wax muhiim ah oo looga hortagi karo dilalkan oo kale, halka 62% dadka ay sheegeen in madaxweyne Trump wax muhiimad ah oo la taaban karo oo ka hortagista hubka iyo dilalka ah uusan sameynin.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku eedeeyay madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama inuu si qaldan u maareeyay faragelinta Ruushka ee doorashadii sanadkii 2016. Waxa uu yiri Trump, Obama ayaa madaxweyne ka ahaa ka hor iyo kadib doorashadaba, marka muxuusan ugu lug lahaan faragelinta Ruushka. Hadalkaasi ayuu Trump ku soo qoray Twitter-kiisa. Hadalkaasi ayaa qayb ka ahaa tweetyo dhowr ah oo isdaba joog ah oo uu Trump ku weeraray Obama.
Habeen wanaagsan halkaasii aad magala socotaan waa idaacadda fidnimo ee VOA Washington. Wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya ayaa sheegay in qaadista canshuuraha iibka alaabooyinka jumlada ah ay muhiim u tahay shaqada dawladda iyo dhismaha kalsoonida lagu qabo dawladda. Waraysi uu siiyay laantana afka Soomaaliga ee VOA-da ayuu ku sheegay in dawladda ay ka shaqeynayso midaynta guud ahaan canshuuraha dalka. Shirarkii arintaasi quseeyayna ay socdaan. Canshuurta iibka ee ay dhawaan soo rogtay dawladda ayaa waxaa ka hor yimid ganacsatada oo ku dooday in ay badan tahay, waxaana ganacsatadu sameeyeen shaqo joojin iyaga oo xiray goobihii ganacsiga labadii maalmood ee lasoo dhaafay. Haaruun Macruuf ayaa kula xiriiray qadka telefoonka ee Muqdisho wasiir Beyle Ducaale. Waa Cabdiraxmaan Beyle Ducaale, wasiirka maaliyadda Soomaaliya. Ugu horreyntiina waxa uu weydiiyey inuu sharaxaad ka bixiyo canshuuraadka ay soo rogeen iyo waxa waqtigan ay yihiin.
Aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Canshuurta canshuur kordhis ma waxa weeye canshuurihii dalka u yaalay ee 12 ahaa oo intooda badan aan la qaadin ayaa waxa baahi loo qabaa in qaarkood la soo celiyo, in yar in yar baha laga bilaabeen ay dalka Soomaaliyeed u bartaan in waddankan ay dhaqaalihiisa fara u soo qaadaan oo waxyaalaha fara badan ee dibadda nooga imanaya aan ka kaaftoono oo aan dib u soo celin dhaqaalaheena. Sidaa daraaddeed, canshuurta gadista layda ee ku dhacda laba canshuurooda gadista jira, canshuurta gadista ee ku dhacda qof kasto alaabta weyn keena wholesaleska layda afka Ingiriisiga, canshuurta ku dhacda ayaan soo ayaan jireynay. Canshuurtaas waa 500, laakiin hab iska almasuur sidoo Soomaalidu ku sheegtaa ayaanu xataa u sameynayo shantaas kuma wada dhacaan meel laba. Talabaad, cuntooyinka bariiska iyo burka iyo saliidda iyo baasto iyo waxaasanaya wada canshuurba male. Waxyaalaha kale waaweyna telefoonada iyo qalabyada kale iyo kuwaasa ayaa shantaasi oo weliba xaal mastuur la sameeyey aad iyo aad hoos loogu dhigay ayaa la soo saaray. Waxaana loo baahan yahay dalku inuu u barto inuu sida adduunyada u noolaado oo isku filan gaadho. Isku filan waan ka fognahay isku filan gaadho
waaye
taataa weyaan taan ka hadalayna.
Goormaad bilowdeen qaadisteeda?
Waxaan bilownay, waxaan filayaa sanadkii bishan labaad, afartigeeshankeedii malayn hayd baan umalaynayaa. Marka waqtigaasa ayaa la bilaabay, laakiin munaaqashada iyo wada hadalka iyo wada xaajoodku wuxuu kasoo bilaabay bishii shanaad ee sanadkiina dhaaf, si ay dadka Soomaaliyeedna ugu bislaadaan, dadka bixiyayaasha canshuuruna ugu bislaadaan. Marka waqtigaa soo bilownay, in badan baan shirnay oo ka shirray oo aan xataa iska rabdhaynay adduunyada waxa laga qaado wadamada agagaarkeena. Iminka budgetkeena haddaad eegto dalkan Soomaaliya oo dal weyne iyo dalalka agagaarkeena haddaad isku qiyaas dhigto, yacni wax aqliya keenaya maaha, waxay noo dhexeeya. Marka dadku waxay leeyihiin xaqna way leeyihiin, maxaad noo qabanaysaan bay leeyihiin. Maxaad noo qabanaysaan waa xaq, laakiin maxaan ku qabanaa hadda meesha timaara? Dowladnimo asalkeeda waxa weeye dad isku tagay oo lacag iska ururiyey oo yidhi waxa ina commonkan u yahay waxaan wada leenahay dad iyo waxaan noogu qabtay yidhi oo dad la shaqaalaysiiniba anagoo dadku ay yidhaahdeen waxa anagu anaan keligii qabsan karin oo wadooyinka iyo iskuulada iyo xidhanada aan iska miyeen noo qabta mushaaradan anaga ayna idifeynayna waxa lagu qabanayana ilaa dowladdu lacag kala ma haysatee. Dowladda qiimaheedu waxa dalkeedu siiyey weli. Dowladda qiimaheedu waxa weeyaan dalkeedu halkuu gaadhsiiyey weeyaan.
Waaye, dood miyaa ka furan in saamigaas canshuurteed qaadisaan inuu inta ahaada iyo inuu ka hoos maro? Waxaan ganacsatada qaybo ka mida waxay lahaayeen way nagu badan tahay, marka dood ma ka furan tahay in hoos loo dhigo?
Walaalow, doodu waxa weeye horta kolley iyo kolleyba albaabadayada iyo koodigu way isku furan yihiin. Imikadaan wada hadayna maanta waa shir baa lagu jiray, meel walba shirir baa lagu jiraa. Waxaan u baahannahay inaan isqancino. Yaa, anigu haddaan idhaahdo Ilaah baan idinku dhaariyay shaarka 20 dollar 20 centi saara,
adeegada shayga boqola dollar wax ka yar saara waxaa si wax munaaqasho u baahan inaga ilaamayka hadeeba ku roon yahay waxa loo dibiyana ma aha wax meel loo xidhan ma aha ilaahay intan ka yarna dalkan diban la soo noqon la dhismiis inaga iskala cid kale oo waxay noolaysan ma jiraa kale oo ii sheegay waxa weeye ummada Soomaaliyeed waxa la yiraahdaa doonaysan ina adduunka la falgashaan waa ina toos u socotaan oo xaal mastuurka iska deysaan oo kala goosashada iska deysaan oo afka adduunka ku hadla ku hadashaan oo waxay laydiin dhibey laydiin ku yimaada oo cashuuraha ay bixisaan wax iska bixisaan waxa markaa iska bixisaan ayaa anaguna hataan aragnay idinkoo dadaalaya anaguna waxaan idinku daraynaa nimayo wax la leeyahay bini'aadamka 72 sano ayaa buurta ka dhacsanaydeen oo aanay bari teegaarne soo magaranaysa idinkuna lugta horeyo lugta dambe qaada hadda qaadi weydaan waa idinka baxaynaa beelay waxa waalidaan idinka xidhaynaa beelay oo baanakaan idinka xidhaynaa beelay oo weligay la ilaamin weyno 6 billion ay ku leenaan maxkamadda ay soo taaginaa beelay marka halkii ugu dambeysay buu wada kari taagay ana ku sheegayaa halkii ugu dambeysay buu wada kari taagay marka waxa loo baahan yahay rag iyo dumar isku taga oo shilinka iyo sumuniga iyo wax walba soo tuuraya loo baahan
waa gartay
hadii kala dadka farwo ka baxaya
way doodo kala oo ay ganacsada qaarkood iyo dad kalaba sheegayeen waxay ahayd dawladdu xamar kaliya ayay canshuurtan ku soo rogtay iyo ku dhawaad 30 sano lama qaadin canshuurtan jawaabtaada
waye jawaabteedu waxa weeyaan waa intaaba waan maqlay xaq waxa u leeyihiin inay yiraahdaan canshuur ah la mideeyo dalba buray baan nahay meel fog baan ka nimid diyaar baa loo yahay canshuur ah la mideeyo waan u sheegay maanta dhowr jeer wasiirada finance-ku way kulmeen mar gero way ku kulmeen mar hal dhowr jeerna halkan ay ku kulmeen mar waxay ku kulmeen Kismaayo iminkada shir degdega ayaanu gelaynaa hadii ilaahay degdeg maaha shir kasii hore inay shirarka waaweyn ee madaxda waaweyn qabanayaan oo bisha 28-geeda intaa waxaan ka fikirayna waxa weyn canshuuraha dib loo meelilaa waxaan nasiib wanaaga maanta in laysla garanayo inaan khayraadkeena qaybsan karo hadda awal aan qaybsan karnaba laysama gaarin yaa inaan qaybsan karo inaan canshuuraheena midayn karo iyo laysku raacsan yahay oo la wada fadhiisan karo in budgetka xataa la midayn karo budget keliya baarlamaankeena keliya aan leenahay federaalka loo keeni karo waxyaalo fara badan baa laga shaqaynayaa laakiin markaad eegto halkan ka nibi waan si fiican baan soo hana qaadnay arrinta labaad ee canshuuraha ma garanayno anigu arrintaa waxaan kaga jawaabayaa weeyaan dadka bayac mushtariga ah ee really aniga madaxa ii saara ee aan qiraya inay yihiin dalkan dadka isku hayay ay yihiin dalkan dadka isku hayay waana iga dhabweeyaan meelo kalo badanna anigu aan wasiir noqono waxba ahayn baan halkan ayaan ka sheegay aan ahayn wasiir xataa waan ka sheegay dadka Soomaaliyeed maanta dawladda haday jirto dal haduu jiro waxay isku hayaa waxa weeyaan waxa kamida saddexda factor isku hayaan midii waxa weeyaan nimanka bayac mushtariga iyo laba factor oo kale haddii kale wadankan faruuq kale raacida marka xushmadaan way horta taawayo talabaad canshuur ma garanayna ma dhacayso dadka wax soo dhoofiya iyaga geeya muxuu haynaa iyaga Kenya geeya iyaga geeya Uganda iyaga geeya Tanzania ilaa iyo South Africa iyo Malawi bay geeyaan anagu waxaan leenahay canshuur waa garanaysaane walaalayaal kuwaad intaasiisaan rubuceed haddaan rasiisaan wallahi abaar baan ku qabayna dalkana dalkeenii wey carbal waa kaase waxaad Nairobi siisaan isiya wuxuu ku odhani Nairobi waa kasay waxa kalena naga qaadayaa badan arrintan waan ka wada hadli karaa waa laga wada hadli karaa
marka maxaad ku qabanaysaan lacagtan
waye lacagta waxa lagu qabanaya waxa kamid ah in waxyaalahan adduunyada kale inaga bixinaysa kasoo taagan yihiin aan inagu iska bixinno anigu always example muxuu tusaalahaan haystaa waxa weeye inaan wax soo saaraan rabnaa inaan sonkorteeni soo celinaan rabnaa inaan banaanaheeni adduunku wanaagsan soo saaraan rabnaa muuskeeni soo saaraan rabnaa inaan beero qodanaan rabnaa inaan badda wax ka soo saaraan rabnaa laakiin haddaanad security aagi sugin waxaad samayn kartaa ma jirto weyn iska wadaagin security geeni maalin boqolba isagoo amniga dadka amniga ka hadlaya ciidamada faraha badan ciidamada asuurta ka miyiina ciidamada sirtay arrimaas ka miyiina ciidamada qarabka sida ka miyiina booliska bidiyay ciidamada mushaharkoodii haddaynu all the time aan cid kale wax ka sugno mushkiladeeda leeda inaan in yar in yar taa ula soo wareegno horta weeyaan inaan cuntadoodii la soo wareegno weeyaan inaan macalimiinteena la soo wareegna weeyaan imika macalimiina wax siina ma jirto sanadkan waa markii ugu horreysay baa 6 million loo qoodeen iskuulada lagu dhiso iskuulada dunida lasoo noqoto jaamacadda ummaddu wanaagsanaato afkii soomaaliga la hagaajiyo waxaa distorkeena inagu aynu dhisano waxaasoo dhan lacag baa ku baxaya waxaasoo dhan lacag baa baxay intii hore waxay ahayd inaan adduun kale wax ka sugno maanta budgetka aan leenahay ee sanadka 2018 waxaa ku jira waxaan kuu sheegay oo dhan baa ku jira caafimaadkeen wax loogu daro 2 million loogu daray oona wadhici jirin oo cusbitaalada lagu hagaajiyo oo isbitaalo kale hadii la karayo lagu sameeyo oo ay dawladdu qorayso oo dadka faraha badan leh markay madaw waxaan u dhabay Nairobi iyo meelo kale tagaya in wax loogu qabto ya waxa soo dhanba inagu aynu u baahanahay in wax ka qabto
wasiirka maaliyadda Soomaaliya ayuu kaasi ahaa Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo Harun Macruuf uu rumeyay dhigistay waxa naga xusuusina wareysigaasi oo dheer aad ka heli kartaan bogga internetka ee voasomali.com
habeen wanaagsan dhigistayaal halka aad weli naga dhageysanaysaan waa VOA maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida Soomaaliya ayaa maanta dil waxa ay ku riday oo ku xukuntay Cabdinaasir Xoosh oo ah sarkaal ka tirsanaa ciidamada badda horena dil ugu geystay abaanduulihii ciidanka badda Soomaaliyeed Saciid Aadan Yuusuf Saciid Marino Axmed Xasan Culaad ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray
maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dawladda Soomaaliya ayaa maanta ku dhawaaqday xukun ay ku riday sargaal ka tirsanaa ciidamada badda Soomaaliya oo horey u geystay dil toogasho ah gaashaanle sare Cabdinaasir Xoosh Maxamed oo ahaa taliyihii raxanta doomaha badda ayaa la isugu diray darajo ka xayuubin iyo dil toogasho ah kadib markii dil horey ugu geystay abaanduulihii ciidamada badda Soomaaliyeed Saciid Aadan Yuusuf oo loo yaqaan Saciid Marino bishii hore 18-keedii 2018 gudaha dekedda weyn ee magaalada Muqdisho gaashaanle sare Xasan Cali Nuur Shuute gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa ku dhawaaqay xukunkan
maxkamaddu markii ay dhageysatay warkaatiyaashii la horkeenay mid midna ay u weydiisay marag furkooda waxay maxkamadda ka hor cadeeyeen in gaashaanle sare xooga Cabdinaasir Xoosh Maxamed iyo marxuumka uu dhaxmaray muran kadibna ay u eedeysan uu xabad madaxa kaga dhuftay marxuumka maxkamaddu markay aragtay dambi muujinta ah iyo cadeymaha la horkeenay maxkamadda horteeda oo ay ka mid ahaayeen cadeymaha laga qoray markaatiyaasha qoraalka eedeysanaha looga qoray garsoorka hortiisa bistooladii lagu dilay marxuumka koofiyadii uu watay marxuumka oo ay ka muuqato sida ay xabaddu ugu dhacday madaxiisa warqadda cadeynta dhimashada marxuumka iyo warbixinta ay soo gudbiyeen waaxda baarista cilmiyeysan oo la xiriirtay habka uu dilku u dhacay maxkamaddu markii ay dhageysatay doodii u dhaxaysay dhinacyada xeer-dheeraanta ciidamada qalabka sida iyo qareenka difaaca ee eedeysanaha
sidoo kale gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad Xasan Cali Nuur Shuute ayaa faahfaahinaya qaabka maxkamaddu ay u riday xukunka dilka ah
sidaa darteed maxkamadda waxa u caddaatay in gaashaanle sare Cabdinaasir Xoosh Maxamed uu yahay dambiile galay dambiga lagu soo oogay maxkamadduna waxay ku riday xukunka ah koow waxay ka xayuubisay darajadii uu sitay oo ahayd gaashaanle sare labo waxay maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuum ekis sareeyo guuto Saciid Aadan Yuusuf Saciid Marino
Axmed Xasan Culaad VOA Muqdisho
haatanna Johar booliska magaalada Johar ayaa maanta xabsiga dhigay qaar ka mid ah ganacsatada sida weyn looga yaqaan gobolkaasi iyo magaaladaba ganacsatada ayaa lagu eedeeyay inay al shabaab kula shireen duleedka galbeed ee magaaladaasi Johar ee gobolka Shabeellada dhexe faahfaahinta xarigaasi ganacsatadan waxaa baladweyn ka soo diray wariyaha Xuseen Xasan Dhaqane
ganacsatadan ay xabsiga dhigeen ciidamada amniga gobolka Shabeellaha dhexe ayay tiradoodu gaaraysaa ilaa 16 kuwa oo isugu jira ganacsatada xoolaha kuwa dharka iyo raashinka ku iibiya magaalada Johar ganacsatada ayaa waxaa lagu eedeeyay in ay kula soo shireen kooxda Al-Shabaab deegaanka Gambole oo ilaa 50 km dhinaca galbeed ka xiga magaalada ciidamada amniga ayaa ganacsatadan ka qabtay kontroolka laga soo galo magaalada kadib markii ay soo dhameysteen kulamadii ay Al-Shabaab la yeesheen mid ka mid ah ganacsatada la xiray oo gudaha xabsiga kala hadlay warbaahinta maxalliga ayaa waxa uu sheegay in Al-Shabaab ay weydiisteen in ay bixiyaan lacago zaka ah ganacsataduna ay dalbadeen in iyaga ay dib isugu laabtaan waqtina la siiyo
Shabaab aan naga wacay lo aan naga joogtay meesha ganacsatada xoolaha anaga waayaan tan odanayna wacayaan maalin kasta ma iman karno saanan nahay taa u dhayni waa markii dambe adiga waa inaan tagno qasab
ganacsatada la xiray ayaa waxa ku jira kuwa aan ka ah magaalada Jowhar oo ganacsiyo waaweyn ku haysta. Ilaa iyo hadda ma jiro wax war ah oo ka soo baxay maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe oo ku aadan xariga ganacsatadan. Bishii July ee sanadkii hore 2017, ciidamada nabadsugidda gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxay xireen maamulayaasha ilaa iyo 7 iskuul oo ayna kulan la soo qaatay Al-Shabaab, waxaana ay xabsiga ku jireen ilaa iyo 8:40 saacadood. Dowladda Soomaaliya iyo maamulada gobolada ayaa waxay isku dayayaan inay ka hor istaagaan dadka deegaanadooda ku sugan in ay la macaamilaan kooxda Al-Shabaab. Dowladda ayaa sidoo kale war cad oo ay soo saartay waxay ku amartay ganacsatada Soomaalida in aanu wax lacag ah siinin kooxda Al-Shabaab. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
Beenu naagsan dhegaystayaal, halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa VOA. Laayo 40 dhalinyaro ah oo markaasi ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa la sheegayaa inay isku soo dhiibeen ciidanka dowladda Kenya, isla mar ahaantaasina ay ka soo baxsadeen ururkaasi Al-Shabaab. Dowladda Kenya ayaa hore cafis waxa ay ugu fidisay dhalinyarada Shabaabka ku biiray haddii ay isaga soo laabtaan, tiradana waxay noqonaysaa milishiyaadka ugu badnaa ee Shabaab ka soo baxa oo ciidanka dowladda Kenya isku dhiiba. Warbixintan waxaa Gaarisa ka soo diray wariyaha VOA Maxamed Faarax Shire.
Al-Shabaab ee ka dagaalanta gudaha dalka Soomaaliya qaybtoodna ku sugan gudaha dalkani Kenya ayaa iminka waxay ka faa'iideysanayeen cafis isxigxigay oo dowladda dalkani Kenya u fidisay dhalinyarada Kenyaanka. Tiradan dhalinyarada oo horaan la sheegay inay ku biireen kooxda Al-Shabaab ee ka dagaalanta gudaha dalka Soomaaliya qaybtoodna ku sugan gudaha dalkani Kenya ayaa iminka waxay ka faa'iideysanayeen cafis isxigxigay oo dowladda dalkani Kenya u fidisay dhalinyarada Kenyaanka ee ku biiray xarakada Al-Shabaab ee gudaha dalka Soomaaliya ku sugan. 40-kii ugu horreysay ayaa soo gaaray countiga Mombasa, waxayna isku soo dhiibeen laamaha amniga countiga Mombasa, sidaasina waxaa saxaafadda u sheegay gudoomiyaha Kilifi Maguma Tundiki, wuxuuna sheegay in iminka ay u tilaabiyeen dhalinyaradan oo isugu jira haween iyo ragba xarumay dowladda ugu talagashay dhaqan celis in loogu sameeyo tirada dhalinyarada ee xarakada Shabaabka ku biiray ee gudaha dalka Soomaaliya ka soo diray ama ku sugan. Ilaa iyo iminka Samagu ayaa dhalinyaradani waxa uu ku sheegay inay ka soo jeedaan magaalooyinka Malindi, Mamburu, Kilifi oo ah deegaano inta badan xarakada Al-Shabaab qulqulatooyin ay ka sameynayeen, tiro badan oo ciidamadooduna ay ka qorteen. Soo noqoshada xarakada Al-Shabaab tiradani ka tirsan ayaa noqonaysa tirooyin fara badan oo marba marka ka sii dambeysa dowladda dalkani Kenya gacanta ku sii dhigaysay. Shabaabkuna waxay ahaayeen kuwa iyaguna qulqulatooyin ka geysanayay qaybo ka tirsan gobolka xeebta iyo gobolka waqooyiga bari ee dalka Kenya oo dadka muslimiinta heeb ahaan ay u degan yihiin. Tan ayaa waxay ku soo beegmaysaa iyadoo koox la tuunsanyahay xarakada Al-Shabaab inay ka tirsan yihiin ama ay ku lug lahaayeen hotel ku yaalla magaalada Nairobi ay kireysteen hub fara badana laga helay. Ciidamada amniga ee magaalada Nairobi ayaa iminka ku howlan baaritaanana ku sameynaya raggaas oo tuhun laga qabay inay ka tirsanaayeen Shabaab gudaha dalkana Kenyana dhibaatooyin ka geysan lahaa. Dabayaaqadii isbuucii aynu soo dhaafnay ayaa xarakada Shabaab sidoo kale gaari hub u saarnaa waxa lagu fashilay deegaanka Isiyeelo, kaasoo saraakiishii saarnayna ay ahaayeen kuwa ka baxsaday fasa Shabaabka ayaa dilal ka geystay deegaanka Qarsi u dhacday xuduudda Kenya iyo Soomaaliya isku xirto. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
Waa tahay Maxamed, aad baad u mahadsan tahay. Weli VOA Washington ayaad naga dhageysanaysaan. Arrimaha la xiriira Kenya iyo Soomaalida ayaan ku guda jirnaaye shabakada akademiyada Soomaaliyeed ee Somali Academic Network oo hay'ad aan dowli ahayn ah ayaa xalay 3 qof oo Soomaaliyeed abaalmarin gudoonsiisay magaalada Nairobi. Hay'addan ayaa abaalmarinta gudoonsiisay fanaanka caanka ee Soomaaliyeed Axmed Naaji Sacad, siyaasiga reer Kenya Faarax Macalin iyo Xaaji Maxamed wa Xaaji Maxamed Yasiin oo dhowr jeer hore u soo tartamay jagada madaxweynenimo ee Soomaaliya.
Waa arrinkii xalay lagu qabtay magaalada Nairobi dayaafad weyn oo shahaado sharaf lagu siinayay 3 mas-uul oo Soomaaliyeed oo hay'adda shabakada aqoonyahanada Soomaaliyeed ee Somali Academic Network ay u garatay kadib markii in muddo ay baaritaan ku haysay inay u qalmaan waxqabadkooda iyo kartida iyo hufnaanta ay Soomaalinimada ku dhexeeyay yihiin, kuwaasi oo kala ah Xaaji Maxamed Yasiin oo dhowr goor u tartamay jagada madaxweynenimada Soomaaliya, fannaanka Soomaaliyeed ee caanka ah Abwaan أستاذ أحمد ناجي سعد إيو فارح معلن أو أسياسي ودكا كينيا كاترشان خوري أوصو نغضي أفايينكا كوحيقينك يساق الكبارلمان كادلك كينيا دكتر محمد إبراهيم أفكول أو قدوميكا شبكة سومالي أكاديميك نتوك أيا فيو إذا أغور هوي والغابكا حول شرع سياي ودعضي
أعد بان كاغم هاد علني يا فيو إذا مدة لبعض هذه أنا أذبان كأيوم هذا علينا فرصة أن قال جانا سيسى ومتى من الصومالي من والبئي جوكتو وحايد الله إلهي قلوبتنا هيسكسو عليو وناك حقي سه ودن كيننا والله العظيم قف مرتاع وتين مال قف والبوا أسرع مسؤوليتي سيس كله سؤال في عن وعي ياس هل مرك جوري سي أو أن قبنا ومجيس معك سمايا قبنا ومركي وي ماذا حس على طيره برامنستر كصوماليا مركز أيان جانس ويا لنا إن حس على قيرسينو حسيت هذا إنه حاودورني ما دام إيكينيا جوعان أيان كينيا هذا نسي مرينا يوروب إن شاء الله وسي تجينا نور أمريكا تجينا هذا نيكو نوجودن بي عبد القوي لاير كينا أو هيك لودي بي عبد القوي إن أحمد يوسف إن استمرك نروح شيء وكان مش إن وكبر هذا الني وكشوروني أستوى مانت الحمد لله ماشي وسر هيك وأميزين واي أستغن إن شاء الله وهم بليين هنا
عاش أحمد عبد الله وآه سياسي هذا سفر عبد الله وهذا شهر بها صوماليا أيها كشيكي سي تاريخنا يولي بحوغا لبدا يولي هاي صدح ذا قف صوماليين اي أبا المرين تالسيي
أحمد دارشي أبا قوس دوهينا صومالي وردن كشان شهيد إلهي وانا كاقر بيشيني أغير مرقات يا عافمال وطنيا لماذا لماذا ما هو حلي كاسد قوة أغير صومالي تعاون وقف رحسان هاي أدقوا لغو أن أرقرين صومالي كحصور صفي إلى العاوة عن كل نقطة مرخانتي سولو حاج محمد يفاح وإسلسو قريبني وصاحي بضي وحان كتش على هاي داعاد نمضة يوضني نمضة عن كتش على هاي صومالي ميرك استيكتوبتوها القمان فارح
أحمد ناجي سعد وصد إحلاس كاملة إسلام كان سوين هي صحة مبتدا وضريادة إيه وإساقو كلها لأبا المرين تاسي لقصوا بندقى هبينك حالي فقارها سي ايا درينكي سموتيي
وحان سلامة امد الصومالية ملكس اي جوغان ملكس امد الصومالية اي جوغان ادوان فرناقران صومالية ادوان هاي امد الصومالية اوان ادى حيان ملكس اي جوغان هي سانت الكوسين انتي بربر كدعي كوحان كسمهي دلك يرانان اصوق حي كوحان راحيا باقي نغضى اي قولها بنت امد الصومالية كوحان سمهي روح بس هيئتكم تير سنين ميلكم تير سنين ريال كي روحي صور شقيان كخرج قريجي وحاد هالكاس أتكو عرقتين وطن بالكودي نظام كودي حيث حتى مركو شيخ شريف جوغي حمر ومدحوين هاي هالكام وانك السلامة يا او يمد أردوغان أنا قوان اوي حاسكي تبالك العركي اغوان انما يروسان وغايسات هيث روحان سوبي صاحبنا مرة تركي بي صوماليا يا وحتى أب تركيا وجرى أنت ذنب أن لا يسحبني ماذا تركيا هي سومالي عن نوراتو أن لا سومالي ذو تركيا أرسن ذاكي دستلوك يا شاسم يا شاسم
وحنا أبا المريتا سيسد حدا سيبسول قدوسي أي عبد واحد علمي قونشي وآسلي تركت السرق الكسري إيدال كسوماليا
يا سيدة صور ليري VOA نيروبي
VOA
halkaad wala naga dhageysanaysan waa VOA dhageystayaal waxaad ku raw maqli doontaan xubinta dooda gaban heesad ka dhaxalowsan Turkiga iyo Syria iyo sidoo kale ciyaarihi ay sheem markoore ku soo dhawaada warkii dunida hay'adda qaranka midoobay u qaabilsan caruurta ee UNICEF ayaa warbixin cusub oo soo saartay ku sheegtay in caruurta ku dhalata dalalka faqriga ah ay kuntun jeer kaga halis badan yihiin kuwa ku dhashay dalalka horumaray marka ay timaado dhimashada inkastoo rubuc qarnigii la soo dhaafay laga sameeyay horumar baaxad leh dhinaca caafimaadka ayaa haddana waxa UNICEF sheegtay in aan wax horumar oo la taaban karayo laga sameeynin dhinaca iyo ka hortagida waxyaabaha keena geerida caruurta إن ريتا فيوري أو أجاسمها جود هيادة يونيسيف أيها شكتين بدي واحد كانت لمشهد عرورتا أيهين قوى لغهور تيكي كاريو ودما دوغوها لست بدن عرورتا أيها واحد كوات كججرة باكستان هل كا دلكا أغو ونكسن أي عروري كورا لنكاريسو يهودن كتشبان عزيو كلا دلكا لست عرورتا إكلا قلمان كميدا دلكا أفغانستان أفريكا دا دحي سوماليا لسيتو جيني بيساو سوت سودان آيفري كوست مالي إيو تشاد
kadib toogashada ka dhacday iskool ku yaala gobolka Florida ee dalkan Mareykanka ayaa madaxweyne Donald Trump waxa uu sheegay in uu qayb ka noqonayo dadaalada la doonayo in lagu xoojiyo in qof kasta oo hub gadanaya loo sameeyo baaritaano dheeri ah sida ku cad warka soo baxay aqalka cad ee dalkan Mareykanka madaxweyne Trump ayaa kadib markii uu arrinkaasi soo hadal qaaday ay timid caro xoogan oo dadka gudahaan Mareykanka ay ka caroodeen ku saleysan arrimaha hubka iyo dilalka wadarta ah wargeyska Washington Post iyo TV-ga ABC News ayaa cod qaadis ay sameeyeen waxa lagu ogaaday 8600kiiba dadka ah intooda badan demokraatiska aaminsan inay muhiim tahay ayay sheegeen xaddidaadda hubka halka 6700kiina dadkii codkooda dhiibtay ee dhinaca Republican-kana ay sheegeen sharci adag kasto oo la helo inay sa xadideenin dhimashada dad badan oo la laayo
habeen wanaagsan degistaal kaad warkaas ka dhigaysanaysan waa VOA iyadoo ciidamada Turkiga ahi ay sii xoojinayaan howlgalada militaryga ee ka dhanka milishiyadka kurdiyiinta ee YPG gaar ahaan magaalada Afrin ee kurdiyiintu maamulaan ee Syria ayaa xukuumadda Ankara waxay si taxadar leh kaga jawaabaysaa warar sheegaya in xukuumadda Dimashq ay doonayso in military ahaan soo fargeliso dagaalka Afrin wargurdo soo baxayna waxa uu sheegayaa in ciidamo ka tirsan kuwa Siriya ay gaareen duleedka magaaladaasi wariyaha VOA Doran Jones ayaa warkan ka soo diray Istanbul waxa seenu soo koobaya Nuur Xasan Nuur
wasiirka arrimaha dibadda Turkiga Mawlud Cavus Oğlu ayaa isaga oo ku sugan dalka Urdun oo uu booqasho ku tagay isniintii shalay ugu digay xukuumadda Dimashq in ay soo farageliso howlgalka uu Turkiga ka wado waqooyiga Suuriya
buraya PKK-yi YPG-yi temizlemek için girerse problem yok
haddii ay halkaas u tagaan inay ka nadiifiyaan PKK iyo YPG wax dhibaato ah ma lahan laakiin haddii ciidanka Suuriya ay magaalada Afrin soo galaan si ay u difaacaan YPG Turkiga iyo militarigiisa cid joojin karta ma jirto Turkiga ayaa hadafkiisa duulaanka waqooyiga Suuriya ku xadiday ka takhallusida maleeshiyaadka kurdiyiinta Suuriya ee loo soo gaabiyay YPG sidoo kale waxa ay sheegeen in magaalada Afrin iyo hareeraheeda ay ka abuuri doonaan 30 kilometir oo zoon ammaan ah Ankara ayaa ku eedeysay kooxdani inay taageerto fallaagada kurdiyiinta Turkiga ee PKK kuwaas oo dawladda Turkiga dagaal kula jiray muddo 30 sano ah YPG waxay taageero ka haysataa dawladda Mareykanka Mareykanka ayaa ka kaashada dagaalka ka dhanka ah Daesh ee dalka Suuriya isniintii telefishinka qaranka Suuriya ayaa baahiyay war sheegaya in dawladda madaxweyne Bashar al-Assad ay heshiis la gaartay YPG kaas oo dhigaya in militariga Suuriya ay ciidanka Turkiga ka difaacaan YPG hoggaanka milishiyada YPG siyaabo kala duwan ayay uga hadleen arrinta ku saabsan heshiiska la sheegay inay la gaareen xukuumadda al-Assad dawladda Suuriya horey ayay uga digtay duulaanka uu Turkiga ku qaaday magaalada Afrin waxay ku tilmaamtay xad gudub lagu sameeyay carada Suuriya laakiin Turkiga ayaa isku difaacay in howlgalkani uu yahay mid uu ku xaqiijinayo amniga xuduudahiisa madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa diiday baaqi ugu yimid mucaaradka kuwaas oo ku booriyay in wada hadallo la furto madaxweyne Bashar al-Assad dadka ka faallooda siyaasadda bariga dhexe ayaa sheegaya in dagaal dhexmara Turkiga iyo Suuriya uu dhibaato weyn ku noqon doono Ruushka oo ah quwadda ugu weyn ee taageerta rajiimka Bashar al-Assad sidoo kalena xiriir dhow la leh xukuumadda Ankara Ruushka waxa uu u ogolaaday Turkiga in diyaaradihiisa dagaalka ay gali karaan hawada Suuriya si ay u wataan howlgalkooda militari warbaahinta Turkiga ayaa ku warantay in madaxweyne Erdogan uu shalay khadka telefoonka kula hadlay dhigiisa Ruushka Vladimir Putin wadahadalkaasi ayaa la sheegay in labada dhinac ay diiradda ku saareen howlgalka uu Turkiga ka wado waqooyiga Suuriya shir saddex geesood ah oo u dhexeeya Turkiga Iran iyo Ruushka ayaa la filayaa inuu bisha Abriil ka dhaco dalka Turkiga shirkan ayaa looga hadli doonaa xaaladda Suuriya
نور حسن نور بخاري يكاسي اهو انوسو كوبي وربحنتي وريها في او اي استنبول وكسو دري اي دورين جوني سالكات كاريجي ساني سين نوا في او اي
وهذاك مركنا كسو دوالة حبنتا امورها مريكن كي محمد عبد السندير
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha mareykanka wasaaradda cadaaladda mareykanka ayaa toddobaadkan eed u jeedisay 13 qof oo ruusha iyo 3 shirkadood oo dalkaasi laga leeyahay kuwaasi oo lagu eedeeyay inay kaalin ku lahaayeen faragelintii doorashada mareykanka ee sanadkii 2016 eedahan ayaa sheegay in ruushku isku dayay inuu taageero tartamihii xilligaas madaxweynaha hadda Donald Trump iyadoo dalkaasi ruushku dhaawac u geysanayay murashaxii xisbiga dimuqraadiga Hillary Clinton eedahan oo ka kooban 37 bog ayaa waxa soo gudbiyay dambibaadhaha arrinta loo xilsaaray Robert Mueller isagoo sheegay in faragelinta ruushku ay bilaabatay sanadkii 2014kii ku-xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee Mareykanka Rod Rosenstein ayaa eedahan akhriyay
The defendants allegedly conducted what they called information warfare against the United States with the stated goal
dadka dacwada loo haystaa waxay sameeyeen waxa ay ugu yeedheen dagaal dhinaca warbaahinta oo Mareykanka lagaga soo horjeedo kaas oo lahaa yool xadidan oo lagu talagalay in laga aamin baxo tartamayaashii iyo hanaanka siyaasadeed guud ahaan ayuu yidhi haddaba dadkan la eedeynaya maxay ahaayeen waa samaxay eedaha loo jeedinayaa waa kan gariiqan Cabdiwaxid Cabdullaahi warsame oo ka howlgala xafiiska xeer ilaalinta magaalada Columbus gobolka Ohio ee dalka Mareykanka
dadkan horta 13 shakhsi oo dalkan raashka u dhashay iyo 3 entity ama 3 hay'adood oo ay la shaqeynayeen ama ayaga ay u shaqeynayeen ayaa waxa lagu eedeeyay inay faragelin dadban ku sameeyeen hannaankii doorasho ee ka dhacaysay 2016 dalkan Mareykanka la tuunsan yahay inay u kala xadiriyeen dadkii u tirsamayaasha ahaa madaxweynayaasha eedaha lagu soo eedeeyay waxaa ka mid ah inay isticmaaleen yacni si toos ah doorashada lama oran laakiin waxa weeye waxa la yidhaaha fraud ama wiring fraud bangiga inay lacago si sharci darro ah bunuug uga iskugula xiriireen inay abuureen dad Mareykan magacyadiisa inay u isticmaaleen magacyo kale oo ay ku ridaan aamina darro iyo propagando aan xaq ahayn inay geliyaan dadkii u tirtamaya madaxweyne especially Hillary Clinton iyagoo adeegsanaya social media iyo adeegsanaya qaydadan sabti wax la yiraahdo inay magacyo dad ay isticmaaleen Mareykanka oo dambi ka ah dalalkan
hase yeeshee eedahan ay wasaaradda cadaaladdu soo gudbisay ayaanan ku soconin ololihii Donald Trump waa kan mar kale Rosenstein ku xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee Mareykanka
There is no allegation in this indictment any American was a knowing participant in this illegal activity.
Majirta wax eeda oo la sheegay in qof Mareykan ahi isagoo og uu ka qayb qaatay falkan la sheegay inuu sharci darrada yahay. Majirta wax eeda oo la soo jeediyay oo sheegaysa inay falalkaasi wax ka bedeleen doorashadii 2016kii uu yiri. Madaxweyne Trump ayaa warkan soo baxay kadib bogiisa Twitter-ka ku qoray in faragelinta ruushku ay soo bilaabatay sanadkii 2014kii. arrintaasina ay ololihiisa aad ugu horeysay ilaa haddana aan la helin arrin ay ka wada shaqeeyeen dadkii ololihiisa ka howlgalayay iyo dawladda ruushku fariimo dhinaca Twitter-ka aad u badan oo madaxweynuhu soo diray maalmihii sabtidii xadii toddobaadkan ayaa mid ka mid ah waxa uu kaga hadlay madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama isaga oo sheegay inay haboon tahay in faragelinta ruushka wax laga weydiiyo waa kan markala gariyaqan Cabdiwaxid Cabdullaahi warsame oo arrintaasi faahfaahinaya
madaxweynuhu aad markasta horta wuxuu aad iyo aad u dhimaaya yacni u jiidaa isagu in imaashihiisa xukunka iyo guushiisa ay xiriir la leedahay faragelinta ruushka marka wuxuu soo jeediyey uu yiri sida ka muuqata baaritaankii special counsel-ka ama ninkan loo xilsaaray arrinta in faragelintan ay bilaabatay ilaa 2014kii oo isagu xataa uu leeyahay markaas anigu maba ku dhawaaqinba inaan madaxweynahay
dhinaca kale madaxweynaha ayaa fariin kale oo dhinaca Twitter-ka oo uu soo diray hay-adda FBI-da ku eedeeyey in baadhista ruushka ay ku indhabeeshay taasina ay keentay inay ku guuldaraysatay inay ka hortagto dilka dhacay dugsi sare oo ku yaala gobolka Florida ee koonfur bari Mareykanka
wallaahi arrintaasi arrin hadda waxay ahayd runtii madaxweynuhu sida aynu ognahay FBI-da ama hay-adaha law enforcement iga la yiraahdo xiriir wanaagsan lama lahayn intii uu xukunka qabsaday. Markastaba xiriirkoodu waxaa xiriir yani tense ah oo yani cuwi ajmuudiyani ku jiro. Marka waxaa aad loola yaabay iyadoo taxi loo fadhiyo 17 qof ay dhimatay, uu uga faa'iideystay fikradda ah hubka in la xakameeyo social media. Aad baa looga hadlayay in madaxweynuhu uu xiriir isku sameeyo ruushka iyo FBI da oo dayacday ilaalinta muwaadiniinta uu leeyahay. Wax kalaad ku mashquulshay intaad ma aragtay aad dadka ilaalin lahayd.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykankan maanta kaga hadalnay. wasaaradda cadaaladda ee Maraykanka oo eed u jeedisay 13 qof oo Ruushka iyo 3 shirkadood oo isla dalkaasi laga leeyahay. kan barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdi sandeer ayuu kaasi ah dhegeystayaal. markan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. yaasiin ciise wardheere ayaa soo jeedinaya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku reebeyno 17 sannadood muddo ku siman ayaa nidaamka federaalka iyo maamul goboleedyadu ay ka dhaqangaleen dalka Soomaaliya, iyadoo weliba maamulada haatan jira dad badani ay ku diirsadeen ayna u arkaan in midnimada Soomaalida lagu gaari karo, halka qaar Soomaalida ka mid ah ay aaminsan yihiin in muddada 17 sano ah ay sii kala durugtay ummadda Soomaaliyeed oo maamuladu ay qabiil horseedayeen. waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. waxaa igala qayb galaya X Liban Ibrahim Isaaq Aymawi iyo Cali Cabdullaahi Yurra oo ah di siyaasiya oo ka faalooda arrimaha bulshada. waan ku bilaabayaa Aymawi.
bismillah. federaalka Soomaaliya soo martay 17 sano, anigu waxaan qabaa in laga sii gudbo dastuurka qabiyo qoraalka lagu daro in Soomaaliya one man one vote qaranimada soo ceshato federaalka, maadaama la kala burburay. laakiin burburkii laga soo qabsaday Soomaaliya waa inay qaranimadeedii iyo sharafteedii iyo midnimadeedii iyo xuduudeedii iyo dowladnimadeedii iyo dadnimadeedii soo ceshataa. federaalka looga gudbo xisbiyaalka siyaasadda, nin walba meeshuu danaynayo doorasho kasoo galo, qaranimadana saas lagu ambaqaado laguna taabageliyo ayaan qabaan. ku
Cali Cabdullaahi Yurra, bismillah. xildhibaanka waa soo dhaweynayaa in qaranimada iyo xuduudaha la ilaaliyo waa waxaan wada qabno horta dhammaanteen. tan kale aan ku darayaa maamul goboleedyadu waxa weeyaan waa asaaskii federaalka ama dowladda dhexe lagu asaasay, la-aantoodna xilligan xilli laga maarmi karaba maaha. maxaa yeelay waxa weeyaan dadku waxay u kala googo'een qabiil, qoys iyo qurub qurub bay u kala go'een. sidaa darteed waxa keli ah oo laysugu keeni karo nin dameer dabadi ka degtay meel u dhaantuu waayey, meesha keliya ee laysugu iimaan karo in ay tahay in qoys walba ama qolo walba meeshay joogto lagu qarameeyo, kabacdina dowlad central oo dhexa loo sameeyo. tii baanan hadda la wadaa, haddana iftiin baan ifaya. waxaan leeyahay runtii Soomaalidu maanta kama maaranto in yacni xaaladaas la koobo oo si maaragtay federalism ah laysugu yimaado, kabacdina dee dowladda markay dhalato waad aragteena dowladda dariskeena oo dhexdeeda waa federaal, haddana ciidamadooda iyo qalabkoodii iyo nidaamkoodii baa u samaysan, waana dowlad calan leh, waxayna ku gaareen si xal lagu samayn karaa wey, xal bay ahayd in la sameeya. xildhibaan Aymawi, waxaad dhici kartaa in 17 sano ay wax badan ahayn oo haatan tallaabooyin badan lagu gaaray maamulada, marka maxaad ku diidan tahay in nidaamkaasi sii shaqeeyo maadaama dadku ay haatan u arkayaan federaalku inuu yahay sida adiga waa dad ka mid aad soo qorteen embagaati wax lagu shaqayn karo?
maalinkii la soo qoray bagaati maanta iskool maaha. Soomaaliya way tallaabsatay, biseel wadanimada la gaaray, biseel Soomaalinimada la gaaray. dowladda maanta jirta ayaa markhaati kaaga ah in biseel Soomaalinimo iyo wadanimo la gaaray. beeshii shalay la taagna maanta lama taagna. anigu waxaan qabaa oon hoos xariiqayaa dastuurka qabiyo qoraalka in la dedejiyo member of parliament ee Soomaaliya, golaha maaragtay iyo baarlamaanka dedejiyaal iyo golaha aqalka sare. Soomaaliya waa in loo xariiqaa turta toosan ah dowladnimada, dheriga dee kookayaasha isbataa marqa hallaada. midda kale federaalka dadkeena qaalkiisu maartay jecel yihiin, waaruqta iyo 27 sano waxa la soo maray iyo waxa la noo qabo iyo sida anagu aanahay iyo wixii la soo maray iyo haa tan meesha taagantahay iyo dawladaha dariska walaalkay ka dhawaajiyo wixii ayagu noo qabay waxa lagu soo qabnaa caalam maanta meeshu marayo for example markaan mid ka soo qaado maanta waxa la leeyahay ururka IGAD ama AAU ama Africa Union dhamaan hal passport ha qaataan baa la leeyahay shirka u dambeeyay Nairobi lagu qabtay waxa la leeyahay waa in lagu safraa waxa la yiraahdo Katambulisho ama Tesser Marshib Africa Odan marka Soomaaliya forum garowe iyo Burco iyo Hargeysa iyo Kismaayo hal qoys baa degan hal midab leh hal diin leh oo walaala oo maartay meedda Soomaaliya dowlad dhexe oo xoog leh oo sharafteed soo ceshatay oo baante baarlamaan kooban iyo golo wasiir kooban ayaa loo baahay umadan loo shaqeeymaane federaal baan ee maalo walba tuula wareegay walaalo Soomaali waa soo daashaday doorasho iyo wal maal warfood ayaan ugu gudbayna saasana ugu aan qaba saasana gool ugu gaar kara insha Allah
aan xildhibaan horta wax soo dhaweynaya horta kama ina wada hadlin in maxaa ku jira minnimada iyo qarannimada gidigan qarannimada iyo minnimada wada rabna sayna u dhanahay midan IGAD leedahay baasaboor baa lagu tagayaa oo Katambulisho lagu marayaa nin dalkiisu dhisay adigu meeshaad ka hadlaysaa hadda maba taayba maxaa yeelay inagu maxaynu taageer taagannahay weeye IGAD waxay samaysatay dowlad baa u dhisan qarannima u dhisan calan baa u taagan ciidamay leedahay amni baa ka jira adigu amni ma haysatid maxaan ku raalaa minnimo ma haysatid oo dal midaysan ma haysato oo dad midaysan ma haysatid waxaa loogu talagalay federaalkan macnihiisu siyaasayno IGAD qaabkay u nooshay inta u noolaano ayno teesara minishii biyeyno aanu Afrika ku marno sidaynu ku gaari lahayn baa waxay nala gashay inaynu samayno wax la yiraahdo maamul goboleedyo sidaas darteed si aan isugu keenno bal dadka qabiilka inta looga bedelo loogu bedelo maamul wax la yiraahdo waa in fahmaan una bislaadaan dowladnimo waa ay tahay horta xildhibaan macnuhu waa sidaas waxa loo sameeyey taa tan qodobkaaba labaad oo aan leedahay macaan ku jiraala waa in la dedejiyaa dastuur waxa ka weyn dastuurka muhiimaduna ay tahay in la sameeyo dadka la mideeyo oo see lagu mideyn karaa in dowlad federaala inta la dhiso ciidan laga soo dhiso sida hadda dowladda dhexe ay wado in ciidan inta la dhiso ciidan Soomaaliya military oo meel walba taga la dhiso xuduudaha cira iyadoo sideeda federaalo ah federaalnimadu wax inoo keeni maysa calankeenina wax u keeni maysa muhiimaddu wax weyn waa sidaynu u midoobi lahayn
xilli baan qaybooy haddii hoos laga soo dhiso sida uu Cali Yuura sheegayo oo kowsiladii iyo maamuladii hoos la soo dhiso maxaa ku didan
kaasalada soo dhisideedu waa muhiim dadka degan garoway kaasaladoodii oo gobolkooda soo doortay ayaga xaqule kuwa Kismaayo waa la mid kuwa Baydhabo waa la mid waxaa laga hadlayaa waxna waa arrimaha gudaha waxna waa qaranimada iyo arrimaha dibadda iyo baawarfuulka dowladnimada meel walba Soomaaliya ka mid ah dastuurka hadda marka la dhameystiro nin walba meeshu isagu isleeyay alla ila alaa degan amadaa magac ku leh waa laga soo dooray waa la dhisayaa taa kaasalada hadalkama taagna waxaan waan leeyahay ummadda Soomaali ninka siyaasiga waxaa la rabaa ama aniga ha noqdo ama ninka ha noqdo inuu fahmo dadkiisu waxay ku aminayaan ama ay qabaan ama ay ku fikirayaan ama ay rabaan markuu siyaasigu fahmo ayuu siyaasigu wuxuu noqon karaa siyaasi powerful ah anigu waxaan leeyahay Soomaaliya way bislaatay waxaana daliil u ah doorashadu dambeysay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo lagu doortay ayaa biseelka Soomaaliya qabiilka waa laga tagay forum ras kambooni ilaa ras xeer Soomaaliya maanta waa walaal waa isku masaajid waa isku maqaaxi waa isku beec mushtari waa isku markab Soomaaliya dagaashan warkeedu waa dhammaaday annagu qaranimada waa loo tallaabsaday waana tabagaliya baarlamaanka Soomaaliyana waa inuu dadajiyaa gundhigida dastuurka Soomaaliya sida saxda loo dhameystiro oo turxan la turxan bixiyo Soomaaliyana waa inay degdeg madaxdu shaqada lama u shaqeysaa 4 sano dhimaan Soomaaliya waa inay ku talabsataa one wadfood Soomaaliya qarannimada soo ceshataa shartayda la soo ceshataa lagu saasan qaba
Cali ugu tabayntii haddii la qabyaaladii ay ka soo urayso maamul goboleedyadii sida xilliga ku sheegayo
xalka horta wax la yiraahdo qabyaaladii waa midii ina kala burburisay haddii qabyaaladii ka soo uraysana macnaheedu waxa weeyaan inagu xal bayn u aragnaa runtii sidii Soomaaliya ay u soo kaban lahayd annaguna waxaan leeyahay dowladda dhexe runtii dowladdani dowladda dhexe waa dowlad runtii aan arki karo niman dhalinyaro aqoonyahanaho macna leh ay dhisan yihiin runtiina ummadda aad u soo jiitay aniga laftigayga ka mid ah taageersan way jirtaa xildhibaanku meelaha uu taataabanayo uu leeyahay in loo daayo dowladda dhexe maxaan ku yidhaahdaa dee arrimihii dabadda arrimaha dabadda xaq uma leh maamul goboleedyada inay gacanta la galaan waxa iskale dawladda dhaxay passportka dawladda dhaxay iskale horta in sida loo fahmo ciidankana la mideeyo military iyo police kana la xadeeyo qaabkii lagu habay inta ahaa ee ugu muhiimsanana waa qaabka loo wajahay waad aragtay farmaajada loogu soo dhaweynayo Puntland waad arkaysay sidii goolada dhaxa loogu soo dhaweynayay waad arkaysay sidoo meesha markuu taa u soo dhaweynayay xalna lama helin ilaa uu sida la isugu xiro marka halka ugu dhawaab uu noqday insha Allah markii aanu gaarno halka ugu dambeeyay oo aanu inta kala dhameystirnay ciidankeenana waxaanu u gudbi doonaa in aynu qalankeenna iyo qaranimadeena u dhameystirnaa insha Allah mar dhawna waa heli doonaa
xilliba ay waxaad ku celcelisay dhowr goor maadaama xildhibaan baarlamaankaada ahayd in la meel mariyo dastuurka waa arkaysaa dowladdii timaadaa dastuurka waa dheeraanayaa muxuu yahay halku
dastuurku waa dheeraanayaa waayi hore waad ogeyd sanadaha soo dhaafnay dastuurka meelaha waa lacnaan jiro gacmo maaragtay ayaa ku jiray waxa maanta inay fadhigaysaa in aqalka sare iyo golaha baarlamaanka dastuurka guddi loo saaray weliba rag experta loo saaray amaameyskii iyo wixii dibadda loo jiray laga hareen oo maanta soomaali si buuxda ay gacanta ugu haysato waana qaabagalayaa insha allahu tacaala waxaana filaynaa mar dhow si deg deg ah inay arrimaha soomaaliya ay qarannimadeed ay taabagasho wallaali wixii nusqaana ilaahay maaragtay naga daboolo insha allahu tacaala ilaahay baana ka baryaynaa ilaahay muraadkeena saqdo soomaaliya turta toosan insha allahu ku toosiyo
aad ayaad mahadsantihiin kuwaasi waxay ahaayeen xildhibaan ibraahim isaaq caymuri iyo cali cabdulaahi yuurura oo aan islagurani siyaasi ah dootii gaabla inta aynu joogto janba kale hawada ku kulmi doono haddii ilaahay raalli karo wasaaliyo nabadgelyo
yaasiin ciise wardheere aada ayuu mahadsan yahay xubinta dooda gaabanna asaga ayaa nala socodsiinaya markana ciyaarihii iyo nuur xasan nuur buqaari
kooxda Wigan Athletic oo ka mid ah kooxaha heerka saddexaad ee dalka Ingiriiska ayaa si la yaab leh ugu soo gudubtay xalay wareegga sideedda kooxood ee koobka FA ga Ingiriiska kadib markii ay ka soo badisay hogaamiyaasha horyaalka Premier League ee Manchester City ciyaartii xalay oo ka tirsanayd wareegga shanaad ee tartanka xiriirka kubadda cagta England ayay Wigan ku garaacday Manchester City hal gool iyo eber goolka guusha waxaa u saxiixay ciyaaryahan Will Grigg dhammaadkii ciyaarta intii lagu guda jiray ciyaarta iyo markii ay dhamaysatay waxaa kulanka hareeyay Moran ay ku lug yeesheen ciyaartoyda tababarayaasha iyo taageerayaasha labada dhinac tababaraha kooxda Manchester City Guardiola ayaa aad ugu carooday kaarka cas ee laga siiyay ciyaaryahan Fabian Delph halka markii ay ciyaarta dhamaysatayna ay taageerayaasha Wigan oo garoonka ku soo xoomay ay isku dhaceen weeraryahanka Manchester City Sergio Aguero guldarada soo gaartay Manchester City ayaa u bandhigan inaysan qaadi karin mid ka mid ah koobabka ay sanadkan rajada ka qabto inay geyso magaalada Manchester hase yeeshee waxay weli daba ordaysaa dhowr koob oo ay ugu waaweyn yihiin kan Yurub iyo horyaalka Ingiriiska dhinaca kale waxaa caawa lagu wadaa inay dhacaan laba kulan oo ka tirsan wareegga 16-ka ee koobka horyaalada Yurub kooxda Chelsea ayaa garoonkeeda Stamford Bridge ee magaalada London ku qaabilaysa Barcelona oo ka dhisan dalka Spain waa markii 13-aad oo ay labadan kooxood isaga hor imaanayaan ciyaar ka tirsan koobka Champions League Europe lix jeer oo ay Barcelona magaalada London ku booqatay Chelsea hal jeer oo kaliya ayay guul kala soo laabatay todobaadkii kulan ee ugu dambeeyay ee Chelsea iyo Barcelona is arkeen waxaa laba jeer badisay Chelsea halka shan kulan ay barbarro galeen tababaraha Chelsea Antonio Conte oo kulankan maanta ka hadlay ayaa sheegay in uusan si wanaagsan u hurdin maalmahan maadaama uu wajahayo kooxda ugu wanaagsan dhinaca kubadda cagta ee xilligan ee Barcelona ciyaarta kale waxay ka dhici doontaa magaalada Munich ee dalka Jarmalka kooxda Bayern Munich ayaa garoonkeeda Allianz Arena ku soo dhaweyn doonta kooxda Besiktas ee dalka Turkiga Bayern dhammaan ciyaartoydeeda waaweyn waa ay u dhan yihiin marka laga reebo goolhaye Manuel Neuer oo weli dhaawac uga maqan garoomada laakiin Besiktas oo markii ugu horeysay kulan ka tirsan wareegga 16-ka Yurub ciyaareysa ayaa waxaa ka maqan dhowr laacib waxaa ka mid ah labada difaac ee kala ah Dusko Tosic iyo Atenji Nukan laacibiinta khadka dhexe ka ciyaarta Vali Kaulag iyo Gokhan Tore dhegeystayaal natiijooyinka ka soo baxa ciyaarahani waxaad ku maqli doontaan idaacadaheenna xiga
waa tahay aad buu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur Bukhaari
ciyaarihii ayuuna inala socodsiinayay halka aad ka dhageysanayseen waa v o a markan waxaad ku soo dhawaataan dhinacii heesaha haddii aynu jaleecno fanaanka cumar duula cali
codkaasi Cumar Dhuule Cali idaacadda dhigihina ayaan ugu sii tagi doonaa Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu Asaare Cabdi Axmed ba waxaan idin leenaa intaanu mar kale kulmi doono nabadgelyo. I'm gonna be